Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Richard Brulík. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
My se budeme bavit primárně o IT bezpečnosti, což je věc, kterou samozřejmě spousta firem dneska podceňuje, a nejenom firem, jednotlivců. Vy jste založili firmu, která se právě tomuhle tomu věnuje, která má za cíl nějakým způsobem teda tu bezpečnost u nás, tu IT bezpečnost zkultivovat v uvozovkách. Jak dlouho vlastně v těch technologiích jako takových působíte?
Tak já osobně v technologiích posledních, já nevím, 17-18 let. Hmm. Který se zabývám v Safetyce. Od roku 2011 se věnujeme přímo bezpečnosti, které té kategorie, které se jmenuje DLP, takzvaně, což je Data Loss Prevention, a což je vlastně zamezení tomu, aby se data, důležitý data firem dostali do nesprávných rukou, když to hodně zjednoduším.
No, 17-18 let, to je poměrně dlouhá doba a vím, že IT svět se za tu dobu proměnil podle mě tak 3x, 4x úplně od základu, takže jaký to je třeba jako sledovat ty trendy a zůstávat, dejme tomu, neustále tak jako aktuální?
No, rozhodně to není o tom, že by doma člověk seděl a koukal na seriály. No. Je to o tom, že prostě člověk sleduje, co dělá konkurence, sleduje to, jaký jsou nový trendy, nové technologie, kam se ten svět vyvíjí, jaký jsou nové potřeby, nové oblasti, které se vyvíjí. Ať už je to security, ať už je to reporting, ať už je to business intelligence, ať už je to samotný třeba i digitální marketing. A jiným způsobem, jak se oslovují zákazníci, jak s nima komunikujeme, jak zjišťujeme jejich potřeby. Takže za tu dobu se to změnilo hodně. Před 17-18 lety digitální marketing byl v plenkách, digital security byla, nebo IT security jako taková byla velice na začátku. V té době, když někdo přemýšlel o security, tak to bylo na úrovni antivirů a možná někde na úrovni síťových prvků. Dneska už jsme výrazně dál a takzvaná ta security maturity level, ta vyzrálost, je jinde a je to taky v různých ekonomikách, se to jinak posouvá, i na příštím světem je to různý.
Co je třeba největší rozdíl, který vy vnímáte, řekněme, když se teda podíváte znova těch necelých 20 let zpátky?
Mm-hmm. Největší rozdíl, dneska v okamžiku, když se začínáme bavit s firmama, tak už neřešíme to, že bychom museli vysvětlovat o tom, že jsou nějaké externí hrozby, které působí na ty firmy a že někdo je zvenku může napadnout a že je potřeba mít nějakou VPNku a podobně. Tohle ty firmy dneska už chápou a drtivá většina firm tohle má pokrytý. Ten perimetr, takzvaný bezpečnostní perimetr, který my řešíme a se kterým my s nima diskutujeme, tak je primárně od určité úrovni bezpečnosti té vnitřní. To, že může dojít k tomu, že ty data můžou být zcizeny, ať už záměrně nebo omylem, taky z pohledu jejich vlastních zaměstnanců. A hlavně v době dneska, kdy se, nechci říct, hromadně propouští, ale je to častější téma než kdykoliv předtím, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli ty zaměstnanci odchází takzvaně s prázdnýma rukama, nebo odchází databází klientů, potažmo s kontraktama. A tohle je věc, která dneska diskutujeme se spoustou našich zákazníků, jak tyhle ty data ochránit a jak vlastně zabezpečit ten vnitřní perimetr té bezpečnosti.
Takže lidé jsou jinými slovy už vzdělanější a poučenější o tom, že tady vůbec jako nějaká hrozba existuje. Je to tak?
Určitě ano, rozhodně, ale samotná ta edukace, co se týká té security, IT security, tak je jedno velký téma. Rozhodně nejde říct, ale všichni už jsou edukovaní a už to nemusíme řešit. Edukace je nakonec jedno z témat, které my ve firmě se jako hodně věnujeme a se spoustama zákazníků neřešíme pouze implementaci toho řešení, ale společně s našimi partnerama taky edukaci jejich vlastních zaměstnanců, jak těm datům lépe přistupovat, jak s nima pracovat a jak například se nechat napálit. Jo, jak říkám, to vynesení těch citlivých informací může být klidně nezáměrný, což v většině případů tak je.
A jak se teda, pardon, nezáměrně vynesou informace z firmy? Nebo nejenom z firmy, prostě z počítačů?
Jasně. Mám například informace o novém kontraktu. Je to obsáhlejší dokumentace, obsahuje to nějaký blueprinty, obsahuje to nějaký popisy, nechci říct prototypů, ale jdeme tomu nějaký strojírenský výkresů. Potřebuji to poslat svému obchodnímu partnerovi jako zaměstnanec. A protože je to obsáhlejší, tak to e-mailový klient tak to neprojde. Tak to nahraju na uložto.cz nebo na uložto, jaké správné adrese si nepamatuju, no a pošlu mu link. No a co se stane další 20-30 tisíc uživatelů si to tam stáhne taky a podívá se do těch souborů. S dobrým zájmem, abych to poslal tomu jednomu, využiju veřejně nefirmní dostupný prostě prostředí, uložím ty data tam a bez jakýkoliv kontroly se k tomu může dostat kdokoliv.
Takže ta bezpečnostní gramotnost, když ji takhle nazvu, tak se nějakým způsobem teda jako posunula, ale furt se tam jako dějou takovýhle třeba zásadní přešlapy.
Určitě ano. Já si myslím, že by to popravdě měla být jedna část, teda aby se v rámci našeho školství měla jako začít vyučovat už jako od škol, protože vlastně už i ty děti tím, že zpracovávají hlavně dneska v době, a to je remote výuky nebo,
nebo ta distanční výuky.
Tak v okamžiku dostávají úkoly třeba s zadaným e-mailem a podobně a přijde tam nějaký phishing e-mail, který se tváří jako, jako zadání domácí úlohy a ten student na to klikne a v ten okamžik ten útočník zvenku se dokáže dostat do té domácí sítě, na které vy pracujete jako z home office. Tak v ten okamžik má daleko lepší přístupy do toho pracovního prostředí a nikde jinde. Dřív, když ten home office nebyl tak rozšířený, tak když se tohle to stalo, tak maximálně vám ukradli fotky z dovolený. Ale teď ta hodnota těch pracovních stanic nebo těch stanic v domácím prostředí výrazně jako narůstá.
Co je častější, když ten útočník, řekněme, pošle třeba nějaký zavirovaný nebo prostě nějaký nebezpečný link, nějaký odkaz, na který ten člověk teda musí reálně kliknout, aby si teda způsobil bolest v tom počítači nebo kdekoliv v tom zařízení. A nebo to, že třeba opravdu nezáměrně teda způsobím to, že vynesu ty informace někam, kde jsou nezabezpečený a kde se může kdokoliv vlastně stáhnout.
Z hlavy nemám asi statistiku, která by řekla já. A je
spíš asi z vaší zkušenosti, jak
ale
to vnímáte.
Z naší zkušenosti, tak tím, že my řešíme primárně tu druhou část, tak vidíme, že spousta těch firm, dá se říct, jako přes polovinu, přes 50% našich zákazníků, se kterými my se dneska řešíme, tak to není, se kterými se bavíme a pracujeme na těch projektech nejenom v Česku, ale v zahraničí, tak to není o tom, že bychom se bavili o nějaký teoretickým problému, který se s ním snažíme předejít. Ale opravdu většina těch zákazníků si tím prošla a má už vlastní zkušenost z toho, že k podobným únikům jim došlo a že někdo ze zaměstnanců tyhle ty data vynesl a byly tam určitý finanční jako dopady.
Hmm. No a když byste měla popsat třeba největší problém, který teď v tom IT, dejme tomu, vnímáte, z hlediska těch zase opět klientů nebo potenciálních zákazníků, tak co to je?
Myslím, tak já, když to vztáhnu na ten home office, myslím, že tohle je jako jedna z největších změn, které teď aktuálně spousta těch firm prostě musí řešit. Jo, který je prostě pro ně, pro spoustu firm nových, v vozovkách naštěstí, ta jarní vlna spousta těch firm donutila se na to připravit, ale ne všichni to jako zvládli. Jo, třeba u nás ve firmě tím, že děláme v IT, tak máme trošku štěstí, že jsme byli na to lépe připraveni a ty systémy jsme na to měli ready a ten přechod byl relativně jednoduchý. Mm-hmm. Pro spoustu ostatních firm a to naštěstí nebylo tak bezbolestný, v některých těch provozech, ať už výrobních a podobně, to prostě nejde vůbec. Mm. Ten home office jako samotný, home office jako takový, jako hrozba není, ale pokud ta firma na to není připravená, pokud ti uživatelé nejsou správně edukovaní, pokud neví, jak s těma datama zacházet, jak pracovat s těma informacemi, které jsou citlivé pro ty firmu, například tím, že si je nestáhnu domů na pracovní stanici a nebudu je posílat, jak jsem tady zmínil, na nějaký veřejný uložiště, tak je to všechno v pořádku. Ale tahle ta edukace začíná být více a více důležitá a je to věc, se kterou se potkáváme nejenom tady v Česku, ale i v zahraničí. A v zahraničí, dal by se hezky říct, že tenhle ten problém nebudou mít v UK, nebudou mít v Americe, je to úplně stejný. Hmm. Ten problém se tam s tou edukací těch zaměstnanců není to o tom, že bychom byli výrazně pozadu. Jo, tohle je celkový problém na tom trhu a je potřeba na tom dál pracovat.
Jinými slovy, důležitá je tady v tomto směru asi prevence a to, jakým způsobem vůbec ty lidi se k těm datům chovají a jakým způsobem o tom vědí. A to už jsme tady nakousli, že to je nějaká jakási gramotnost teda v tomto směru. Na tom home office, co jsou třeba nějaký základní typy, který můžeme dát, aby se ten člověk pohlídal, aby byl opravdu zabezpečen. Teda byť třeba pracuje ani ne na počítači, který mu dala firma, ale na tom třeba na vlastním.
Je tam několik kombinací a jedna z těch částí může být určitě, když pracuju na soukromém počítači, připojuji se na to pracovní prostředí. A já si myslím, že dneska většina IT už využívá zabezpečené připojení přes VPN a podobně, šifrované připojení. A pokud se týká té infrastruktury vlastně u mě v domácnosti, tak je určitě dobrý udělat aspoň nějakou minimální osvětu v rámci té rodiny, protože nejsem ten jediný, kdo vlastně pracuje s tím prostředím doma. Je dobrý se podívat na tom, jestli máte všechny síťové prvky, Wi-Fi router a podobně aktualizovaný, protože velice často se to stane v tom, že ten router prostě přinesete domů, nastartujete Wi-Fi a další dva roky na to nikdo nešáhne. Mm-hmm. V tom pracovním prostředí, v té firmě, máte tam tým IT specialistů, kteří se o to starají, kteří to pravidelně aktualizují a zamezují, aby ty bezpečnostní záplaty nebo zajišťují, aby ty bezpečnostní záplaty tam byly prostě pořešeny. Když to v tom domácím prostředí je to na vás, což spousta lidí si neuvědomuje. Takže určitě jedna část projít si celou tu jednoduchou infrastrukturu, podívat se na ten router, podívat se na Wi-Fi, jestli nějaká aktualizace, spustit to. Většinou je to relativně jednoduchý, nebo požádám nějakého kamaráda, který se v tom lépe vyzná. A pak samotná práce na tom soukromém počítači, kde se připojují na ty pracovní data, ideálně pracovat vzdáleně, nestahovat si ty data prostě k sobě, nevytahovat to dalšímu nebezpečí, ideálně nepřenášet to na nějakým USB a pokud mám nějaký cloudový firemní úložiště, tak používat tohle a k přenosu těch informací a k tomu sdílení.
Pardon, takže se teda dostáváme k tomu, že ten cloud jako takový třeba vnímáte jako mnohem bezpečnější, než když si to ten člověk fyzicky stahuje do počítače?
Určitě. Určitě. Jako není to samospásný, není to o tom, že by tam nebyly hrozby, ale rozhodně jich tam méně. Pokud, jak říkám, nepoužívám nějaký veřejný ložiště, ale používám firemní, které vybralo naše IT, je nějakým způsobem doporučený, jsou na tom nastaveny správné politiky, co se týká zabezpečení, tak rozhodně ano.
Jak často se třeba setkáváte s reakcí typu, no tak Ježíš Maria, teď přece na nás, jako kdo by chtěl ty naše data, o nic jako nejde.
Jo. To je skvělý argument. No. No totiž není jenom o těch datech jako těch firmních, které máte, ale snad všechny firmy dneska zpracovávají data taky svých klientů, svých zákazníků. Nejenom o jejich nákupech, ale kolikrát i v rámci marketingu třeba, co se týká jejich chování, co se týká jejich nákupní preferenci a tak dále. A kdybych úplně pominul, jakože nemůžu, že tady existuje v platnosti nějaký GDPR, které tohle to definuje, takže jenom z toho pohledu, že potřebuji ochránit tyhle ty data a potřebuji ochránit jenom oproti zcizením, ale i zneužitím, tak tohle samo o sobě je dostatečně dobrý důvod k tomu se k té security více jako věnovat a více nad tím přemýšlet.
To je možná i z hlediska teda, řekněme, vedení firmy asi důležitá věc, že nejenom na to koukat jako zvenku, kdy může přijít teda nějaký útočník a ten soubor mi teda zcizit nebo nějakým způsobem poškodit, ale že i ty zaměstnanci jako takový můžou třeba být těma škůdcema v uvozovkách.
Jako máme bohužel, máme prostě případy, kde firmy a opravdu díky tomu, že neměli tuhletu úroveň zabezpečení a nekontrolovali, neměli možnost ani kontrolovat a sledovat, jak se s těma datama nachází, že si je někdo skopíroval, zebral si je domů nebo je nazdílel nějaký konkurenci, tak díky tomu přišlo několik desítek milionů a museli kompletně přehodnotit interní procesy, nasadit ty systémy, rozloučit se několika zaměstnancema a ty škody tam byly opravdu jako výrazný. A není to teoretická diskuze, teoretický příklad, jo. Tady nemůžu úplně jmenovat jména těch firm, ale je to napříč od automobilového průmyslu přes bankovní sektor, přes logistiku a podobně. Jo, takže je to opravdu.
No a je teď teda vlastně ta bezpečnost jako taková aktuálním tématem, nebo to ty firmy tak trochu odsouvají na druhou kolej v tom smyslu, že teď během pandemie se tomu přece věnovat nemůžeme?
To je dobrá otázka. Oni jsou dvě kategorie firem. Jedna kategorie firem si uvědomuje, že právě tím, že rozšířila to pole působení, kde ty zaměstnanci pracují právě na ty home office, tak si uvědomují to, že jsou více zranitelní a je potřeba další úroveň zabezpečení tam dodat, zvýšit tu edukaci a posílit ji. A pak je druhá kategorie firem, která hodně teď sleduje náklady, snaží se katovat a nevidí v tom security tak zásadní problém. My se snažíme pracovat s těma prvníma a zjednodušit jim přechod právě na tu vyšší bezpečnost a více edukovat tu druhou skupinu, právě ukázat jim ty možné hrozby a právě v době, kdy se loučí s některýma zaměstnancema, tak mít možnost sledovat, jestli některé data nebyly zneužity.
No, co se týče, dejme tomu, té prevence jako takový, tak tam asi máme celkem jasno. Co se týče, řekněme, budoucnosti té IT bezpečnosti tady u nás, jak vy to vnímáte? Myslíte si, že jsou tady pořád, dejme tomu, nějaké jako systémové chyby, které ty firmy dělají a ještě dlouho je dělat budou, anebo se to prostě bude zlepšovat postupně?
Co se týká, tak doufáme, že díky edukaci a díky tomu, že tady budou vznikat firmy jako SafetyCat, tak se to bude zlepšovat. Jo, ale bude záležet.
A vidíte, že se to zlepšuje teda?
Určitě jo. Určitě jo, jako vidíme, že to jde správným směrem a když to porovnám prostě s tou situací před 10 lety, tak dneska jsme prostě výrazně jde. I ta úroveň té problematiky a té komplexnosti je výrazně jde. Jo, dříve, když jsme prostě řešili se zákazníkama a úroveň zabezpečení, tak jsme se primárně bavili o tom, že mají nějaký výkresy v rámci třeba prototypů nebo mají nějaký citlivý data kolem kontraktu a podobně. Dneska se více bavíme už o tom, že jsou to data právě na úrovni toho GDPR, co se týká chování nebo nákupních preferencí jejich zákazníků a informace o návštěvách třeba webu a podobně, až do té úrovně, kdy oni sami se snaží, nechci říct kontrolovat, ale svým způsobem definovat, jaký proces, jaký zabezpečení ty firmy jejich dodavatelský mají v rámci celého toho procesu. Protože oni ve finále pracují, ať už se jedná s těma informacemi kolem výrobního procesu nebo s informacemi mojich zákazníků, byť sekundárně, ale pracují a potřebují tohle to taky hlídat.
Hmm. Když se ještě podíváme do zahraničí a na to, jakým způsobem tam se třeba k té IT bezpečnosti přistupuje, tím, že asi taky máte zkušenost se zahraničníma klientama, tak jaký třeba hlavní rozdíl v tom jejich přístupu vnímáte?
Když se budou dva takové konkrétní příklady. Jeden příklad bude z Latinské Ameriky, kde vlastně díky tomu přechodu do toho home officeu, tak začaly firmy více řešit security, ale v návaznosti na tu security my po nějakých diskuzích s nimi jsme vlastně zjistili, že jim nejde tolik o tu security, ale spíše sledování produktivity. Co ty lidi vlastně dělají na nějakých aplikacích, tráví ten čas, jestli je tráví více na Facebooku nebo ne. A dokážu si představit, že v rámci nějaký pracovní morálky, která je ve střední Evropě nějaká, v Latinské Americe je taky trošku jiná, tak ty potřeby tam jsou a potřebují sledovat, co zaměstnanci nejenom dělají s těmi daty, ale obecně co dělají na těch pracovních stanicích. Takže tam se třeba dneska ta situace vyvinula ta, že se nám tyhle ty dvě potřeby vlastně potkávají, ta bezpečnost a ta produktivita, a hezky se navzájem doplňují. Takže ta ochota investovat třeba do těchto řešení je daleko vyšší, protože jsou tam najednou ty benefity prostě další.
Hmm. A ta bezpečnost teda versus produktivita tady v tomhle případě znamená, dejme tomu co konkrétně, že se třeba po 30 minutách vypne Facebook, nebo co, jak si to představit?
Samozřejmě dá se to nastavit, i to řešení záleží na té konfiguraci. Dá se nastavit tak, že na ten Facebook to vůbec nepustí. A zase na druhou stranu můžete argumentovat tím, dobře, ale máme tady marketingový tým, který potřebuje pracovat na nějakým social marketingu a podobně, a ten tam potřebuje mít přístup, dá se to řídit na rolích a podobně. Takže záleží na té firmě. Buď ten přístup do toho na ten Facebook úplně zakážu, nebo minimálně budu trackovat, kolik toho času tam trávili, a nebudu chtít tak moc šlapat a utahovat ty šrouby a potom. Takže záleží opravdu na tom nakonfigurování. Problém je samozřejmě ten, když ty nástroje nemám a vlastně nevím ani, kolik toho času, že ten problém tam vlastně je. Hmm. Takže kolikrát těm firmám nejde o to a možná ani tolik tvrději nastavovat ty pravidla, spíš mít to povědomí a vědět, že ten problém tam nějaký existuje, a začít s tím v rámci řízení toho týmu a v rámci práce s těmi lidmi vlastně pracovat.
Hmm. Jinými slovy, to se tedy dá tohleto softwarově nastavit, že se tomu člověku nebo tomu týmu, dejme tomu, nebo těm zaměstnancům tímhle tím způsobem omezují třeba služby na těch počítačích. To chápu, že je asi jako běžná praxe. Co třeba z toho těm firmám vyjde, dejme tomu, z hlediska bezpečnosti, z hlediska toho, jak se potom s tím dál chovat, s těma datama?
Je tam několik úrovní, jak vlastně s ním pracovat dál. První část je, že narazíme, nebo oni narazí díky tomu zpracování těch dat, že tam je závažný problém a že opravdu ty volnočasové aktivity přesahují ty pracovní náplně, a pak je potřeba si s tím daným zaměstnancem prostě promluvit nebo s daným týmem a udělat tam nějakou nápravu. Ve většině případů tohle jsou opravdu jako krajní situace. Ve většině případů to slouží pouze k tomu, že když náhodou dojde k nějak takovéhle situace, aby měl možnost se podívat do těch dat a měl možnost tam jako nahlédnout. A potažmo podívat se, jakým způsobem jsou využívány třeba i některé aplikace. Jo, ne úplně, když se podíváme na některé produkty, tak se bavíme o nějakých 10 000 a 100 000 za jedny licence. A v okamžiku, kdy mám možnost sledovat, jak jsou tyhle ty produkty efektivně využívány, tak dokážu třeba optimalizovat náklady na to, že nepotřebuji 10 licencí na grafický software pro marketingové oddělení, a stačí mi tam třeba jenom 8, protože vím, že ty další dvě tam byly využity z 10% za posledních 12 měsíců.
Jinými slovy, firma by měla mít přehled i o tom, jakým způsobem se ty zaměstnanci, dejme tomu, na těch firemních počítačích chovají.
Ano.
Hmm. No, co se týče výhledu do budoucna, jak třeba plánujete další měsíce i v aktuální situaci, která je samozřejmě bezprecedentní, ale zároveň taky špatně plánovatelná?
My tím, že nejsme odkázaní nebo závislí jenom na jednom trhu, tím, že bychom prodávali jenom v Česku, ale tím, že fungujeme vlastně na více trzích, ve více segmentách, ve více vertikálách, tak se nám díky tomu daří docela úspěšně jako diverzifikovat trošku ty výkyvy. Když to řeknu na příkladu, tady na jaro naběhla nějaká vlna pandemie, ekonomika se hodně zbrzdila nejenom v Česku, ale v celé Evropě, ale v severní a v Latinské Americe ten biznis běžel dál. Mm-hmm. Tam to mělo nějakou 2-3měsíční setrvačnost. A v okamžiku, kdy tam ten biznis byl ovlivněn, tak nám se zase tady vracel v Evropě víc biznis jako do normálu, to samé se trvačnost vlastně v Ázii byla ještě o nějaký měsíce posunutá. Takže díky tomu nám se daří nějakým způsobem takhle diverzifikovat ty různé výpadky revenue, které tam máme. A to je jedna část. Další část, my teď startujeme nový produkt, který chceme od května začít nabízet veřejně, což je vlastně SaaSová podoba toho našeho produktu. a tím chceme ještě zpřístupnit tohleto řešení více zákazníkům bez nutnosti nějaký složitý implementace a relativně jednoduše si vyzkoušet, jak ten produkt by mohl pomoct, udělat si nějaký testovací reporty a vlastně zpřístupnit ten produkt i menším typu zákazníků, například do 20-30 zaměstnancích.
Mm-hmm. To znamená, vnímáte třeba tu škálovatelnost jako nějakou jako klíčovou podobu třeba toho biznesu, tak jak se teď proměňuje s ohledem na koronavirus?
Určitě ano, protože vidíme, že ty problémy té security nejsou jenom u těch velkých firmách, ale tahle ta problematika se týká i těch menších firm a je potřeba hledat i řešení pro ně, což standardním, takzvaným on-premise řešením, a je trošku komplikovanější a může být nákladnější, ať už na implementaci nebo na celkovou správu, ale právě ten SASový produkt nám docela jako otvírá možnosti dostat se i k těmhletěm menším zákazníkům a nabídnout mi velice podobný komfort nebo podobnou hodnotu.
Richarde, já vám v tuhletu chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje velmi jednoduše. Já mám tady pro vás sérii otázek, od vás potřebuju co možná nejkratší odpověď, nejstručnější, moc nad tím nepřemýšlejte, to první, co vás napadne, tak mi řekněte. První věc, první otázka. Bral jste někde rodičům peníze z peněženky?
Tak tím, že dělám security, tak nemůžu říct, že ano. Ale nebral jsem.
Velice dobrá diplomatická odpověď. Jaká kniha vám změnila život?
Tak těch bylo několik, ale v poslední době mě asi hodně oslovil Homo sapiens, historie druhu. Tak ta byla hodně zajímavá podívat se na trošku to fungování toho lidstva trošku jak kdyby z makroekonomického pohledu.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Asi nudy.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
No, já si díky tomu, že jsem toho hodně procestoval, hlavně kvůli práci, tak jsem zjistil, že ti nejšťastnější lidi jsou nakonec ti, kteří toho ve finále moc nemají. A že nejvíc těch usměvavých lidí jsem viděl vlastně v ekonomikách, kde by člověk ani řekl, že to štěstí nemůže najít. Takže za mě určitě zamilovaný.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
No, nemám obecně problém s důvěrou lidí, ale mám asi nějakých na prstech jedné ruky, které důvěřují na život a na smrt. Ale mám kolem sebe lidi, se kterými dělám trošku extrémnější sporty, jako je nějaký freeriding na snowboardu a podobně, a těm věřím dost a už jsme si to navzájem museli vyzkoušet, že si umíme zachránit a ten život dát jako do ruky někomu jinému.
Vedete spokojený život?
Jo, vedu. Je to práce, ale vedu.
Děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.